Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me disa nga titujt kryesor të këtij emisioni. Arrestohen dy personat e tjerë të dyshuar për rekrutim për terrorizëm, 20 arrestuarve më 11 gushti është caktuar para burgim për një muaj. Ekspertët flasin për faktorët e radikalizmit islam në Kosovë. Virusi i vdekje prur se vola nuk paraqet ende rrezik për Kosovën, thon autoritetet shëndetësore. E përditshmja Guardian ka botuar një editorial me titull Konvoj Rus, misioni paparashikuar. Presidenti Rusis thot se do të angazhohet për të mos pas gjakderdhje në Ukrainë. Hillary Clinton thot se ka pasur mos pajtime me Obamën, por është krenare që ka shërbyer me të. Për të gjitha këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç theksuam edhe më lart, autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se kanë arrestuar dy persona në ndyshimin për vepra terroriste. Po sot, gjykata themelore në Prishtinë shqiptoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 persona të arrestuar me 11 gusht, gjithashtu në ndyshimin për vepra terroriste. Nga Prishtina njofton Arbana Vidishiqi.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se gjatë një operacioni të sotëm në Gjilan dhe Skënderaj kanë arrestuar dy persona në ndyshimet për rekrutim për terrorizëm, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist dhe nxitje të urrejtjes. Gjatë arrestimit thuhet janë sekuestruar dëshmi materiale që ndërlidhen me akuzat e përmendura. Në një njoftim të policisë së Kosovës thuhet se njëri nga të arrestuarit është imam në Xhamin El Kudus në Gjilan dhe dyshohet jetë një ndër frymëzuesit kryesor të xhihadit. Ai është gjetur i fshehur në veturën e tij në një terren malor në afërsi të shtëpisë së tij. I dyshuari i dytë nga fshati Polaci Skënderaj thuhet jetë gjetur në vendbanimin e tij. Të dyve u është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh dhe që të dy janë arrestuar në ndërlidhje me një hetim paraprak që çoi në arrestimin e 4 personave në muajin qershor në Kaçanik në ndyshimet për vepra të ngjashme penale. Po sot gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 persona të arrestuar më 11 gusht në ndyshimet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të shpallura ndërkombëtarisht terroriste ISIS dhe Al-Nusra. Baki Kelani nga policia e Kosovës gjatë një takimi me gazetarët tha se deri më tash janë zhvilluar 3 operacione në ndërlidhje me akuzat të ngjashme.
Nga muaj qershor janë arrestuar 4 persona, pastaj ka vazhduar operacioni i dytë me 40 arrestuar të tjerë dhe operacioni i sotëm i cili ka rezultuar edhe me 2 persona të tjerë. Kështu që policia e Kosovës bazë mandatit të saj ligjor që ka, është duke i zbatuar urdhëresat që lëshohen nga organet e drejtësisë.
Policia e Kosovës e ka vizituar sot edhe presidentja e Republikës së Kosovës Ati Fete Yahjaga, e cila ka vlerësuar lart operacionin e fundit të forcave të rendit, duke thënë se është dëshmuar për kushtimi pa lëkundur i policisë për të ofruar mbrojtje kombëtare dhe siguri për shtetin.
Dhe ne jemi të përkushtuar të sigurojmë lirinë e gjithë secilit të qytetarë të shtetit ton dhe drejtësia funksionon për të gjithë qytetarët të Republikës së Kosovës. Dhe kushdo që nuk është në këtë anë, gjithsesi se të ballafaqohet me dorën e rendit dhe të ligjit.
Udhëheqësit e institucioneve qendrore në Prishtinë kanë tërhequr vërtetën se nuk do të lejojnë që Kosova të shndrohet në, siç kanë thënë, streh grupesh radikale. Zonja Yahjaga madje këto ditë ka nënvizuar se radikalizmi islamik në Kosovë është një nga shqetësimet më të mëdha të vendit. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në botë gjatë vitit 2013 për Kosovën, thuhet se ka pasur raporte për abuzim dhe diskriminim bazuar në besimin fetar. Vëzhguesit kanë vrejtur një rritje të retorikës së habur antisemitike dhe një vëmendje më të madhe të opinionit për fraksionet që ekzistojnë brenda komunitetit islam, të cilat promovojnë pikpamje më pak tolerante e të cilat nuk janë në përputhje me të kaluarën historikisht të moderuar dhe tolerante të shtetit, thuhet në raport. Numri i sakt i shqiptarëve të Kosovës të përfshirë në luftimet në Irak dhe Siri nuk dihet, ndonse autoritetet thonë se kanë informacione për 10 rasyresh. Deri më tash besohet se 16 prej tyre kanë humbur jetën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Kosova ndodhet në një krizë politike e ekonomike që përcillet me një shkallë të ulët të cilësisë së arsimit, andaj edhe paraqitet një terren i përshtatshëm për grupet e individëve të caktuar që të indoktrinojnë të rinjet ka radikalizmi islam, thon profesor nga fusha e filozofisë dhe sociologjisë. Sipas tyre nevojitet që institucionet dhe organet e ndjekjes penale të vendosin me urgjencë koordinimin e veprimeve me bashkësinë islame në mënyrë që të ndërpritet ky trend i interpretimit radikal e fanatik të fesë islame në Kosovë. Për më shumë rreth kësaj çështje, kronika në vijim e përgatitur nga Ziad Ngashi.
Kriza në sistemin politik e zhvillimor që po përcillet me mungesë të perspektivës ekonomike dhe cilësinë e dobët të arsimit janë dy nga faktorët shumë me rëndësi që po ndikojnë në indoktrinimin e të rinjëve dhe rekrutimin e tyre në radhët e organizatave ekstremiste islamike, vlerësojnë profesorët e filozofisë dhe sociologjisë. Ligjëruesi i filozofisë politike klasike Blerim Latifi thotë se ka të paktën tre faktorë që kanë determinuar këtë situatë që si pasoj ka sjellë rekrutimin e të rinjëve kosovar për të dërguar në lufta fetare në Siri apo Irak. Në Kosovë ka një krizë korruptimi radikal e sistematik të jetës politike dhe ku sistemi politik nuk po ofron asnjë shpresë tek të rinjët, ka thënë Latifi.
Ne tash sa vite domam jemi të përfshijim në një gjendje ekonomike, një gjendje që është stagnimit dhe status quo, ku zhvillimi ekonomik duket tepër i largët, tepër jo premtues për rritjen e Kosovës. Dhe në këtë situatë pesimizmi dhe pa perspektivës ekonomike, gjithmonë gjenden domam grupe individ të cilët u propozojnë qytetarëve të Kosovës, trive të Kosovës, rrugë alternative për të realizu interesat dhe perspektiven e tyre ekonomike.
Një faktor tjetër i rëndësishëm që e ushqen fuqizimin e interpretimit radikal të fesë është edhe kriza e sistemit të arsimit dhe rënja drastike e cilësisë arsimit në Kosovë, ka thënë Blerim Latifi. Ndërkohë, profesori Ismail Hasani, sociologi i religionit, thotë se arrestimi fundit i 40 personave në ndyshimet për indoktrinime në veprimtari kundër rendit kushtetues dhe organizatat terroriste paraqet një lajm tjetër shumë të keq për Kosovën dhe imazhin e saj. Faktori ekonomik dhe papunësia e lartë në Kosovë është përfolur si një nga kryesorët që besohet se po ndikon në manipulimin e të rinjëve për të dërguar në fushbeteja në Irak e Siri. Por profesori Hasani thotë se ky është vetëm një faktor dhe jo domosdo edhe kryesori.
Doj se është banale të minimizohet vetëm në faktorin material, sepse ka rrugë tjera të ndryshme për të siguruar bukën e gojës nëse është në pytje ajo. Po, për atyre storje që po shohim, shtëpit e këtyre që qovë që po vriten ose që janë bastise tjera, nuk janë familje që kanë mungesa elementare.
Duke lënë anash spekulimet e supozimet sipas të cilave në indoktrinim në të rinjëve një rol të caktuar po luajnë edhe organizatat të caktuara jo qeveritare apo edhe predikues të caktuar e imam të xhamive, profesori Ismail Hasani thotë se është çështje urgjente që të ketë një koordinim të veprimeve edhe me bashkësinë islame të Kosovës.
Mendoj se është urgjente të bëhet është bashkërendimi i veprimeve të organit rendit dhe të prokurorisë me bashkësinë fetare islame. Kjo është mos e urgjente në këtë fazë për shpëtuar çka mund të shpëtohet. Në kuptimin jo vetëm të reputacionit të Kosovës, por edhe në kuptim më të gjerë, domethënë shpëtimin e jetës njerëzve.
Një fenomen tjetër që ka ndodhur në Kosovë pas luftës së fundit ishte edhe ai pranisë së madhe ndërkombëtare përfshi edhe i organizatave të ndryshme jo qeveritare nga vende të ndryshme të cilat luanin rolin e organizatave humanitare në fazën e pas konfliktit. Por disa nga këto organizata sipas Blerim Latifit dyshohet se kanë filluar qyshat herë aktivitetin dhe veprimtarinë e tyre për indoktrinime fetare duke u fshehur pas petkut të organizatave humanitare në Kosovë.
Të gjitha këto lëvizje duke promovuar interpretim radikal të islamit, integralist, ekstremist, kanë kriju klimën e fanatizmit fetar, i cili në mënyrë të drejtë për drejtë dhe shumë logjike shpije tek so dukurisht të tila, si kurse janë mobilizimi, rekrutimi dhe shkuarja trive ton në luftat e tila si kur si e Siris dhe luftat ash në Irak.
Si pasoj e përfshirjes në luftë në Siri e Irak, disa shtetas të Kosovës tashmë kanë humbur jetën atje, kurse së fundit organet e ndjekjes penale arrestuan 20 persona, të cilët dyshohet se kanë luftuar në Siri e Irak në mbështetje të organizatave të shpallura terroriste, si që janë ISIS e Al-Nusra. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga ekonomia. Për t'i dalë në ndihmë ndërmarrjeve në fusha të ndryshme, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me donatorë ndërkombëtar kanë themeluar fondin garantues për kredi që pritet të funksionalizohet shumë shpejt në zyrtar qeveritar. Ky fond ka për qëllim lehtësimin e qasjes në kredi për bizneset që nuk kanë peng të mjaftueshëm për kredimarrje. Ky lajm është mirëpritur nga përfaqësues të komunitetit të biznesit. Nadia Ahmeti njofton për më shumë nga Prishtina.
Shumë shpejt pritet funksionalizimi i fondit garantues për kredi, fond ky financuar nga qeveria Kosovës dhe donatorë ndërkombëtar bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Ky fond ka për qëllim lehtësimin e qasjes në kredi për bizneset që nuk kanë kolateral të mjaftueshëm për kredimarrje. Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe për Krahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, për Radio Evropa Lirë tha se një ndër sfidat kryesore të bizneseve në Kosovë mbetet çasja në financa dhe që ky fond do të lehtëson barrën e tyre.
Ky fond parashet që të ndihmoj bizneset vogla të mesme në kredi deri në 250.000 euro. Si funksionon fondi është se bankat prapë e kanë në frontësi atë procesin e selektimit të kredimarrjes, mirëpo në shumicën e rasteve bizneset vogla dhe të mesme nuk po kanë peng të mjaftueshëm që t'i japin bankës për ta marrë një kredi të asaj shumë edhe si rezultat. Fondi garantues hyn për të ndihmuar këtyre kompanive që nuk kanë domthonë peng të mjaftueshëm. Fondi do të mbulojë nga 50 deri në 75% të pengut.
Ndryshe normat e larta të interesit për kredit aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend, madje edhe po detyrojnë falimentimin e disa prej tyre. Përveç kamatave të larta dhe kriteret për marrjen e kredive janë të vështira pasi banka nga kredimarrësi potencial kërkon vlerë të madhe të hipotekave. Ky problem se tepërmi paraqitet tek bizneset e reja që fillimin e punës në mungesë të mjeteve materiale synojnë të nisin me kredi. Por cilat biznese do të përkrahen nga ky fond? Luka thotë se do të mundohen të mbulojnë çdo sektor dhe mos të ketë ndonjë diskriminim për sektor të caktuar.
Kjo parashë çdo biznes. Normalisht që për ne me preferencë do të ishte rentaria, por çdo biznes që ka vështirësinë e saj në final, do mund të jetë edhe kompani shërbise, se jo, sidomos kompani shërbise kanë probleme me kolateral apo me pengun, për shkak se nuk kanë asetet të mjaftueshme për të lënë si garanti në bankë.
Por për të gjitha këto, klienti nuk do të jetë i informuar se ju përkrahet kredia, për shkak të rrezikut se kur kredia është e garantuar, kredimarrësi mund të mos paguajë këstet e kredisë, sqaron Luka. Ai tregon se bankat komerciali kërkojnë nga fondi garantimin e kredive për bizneset që ata i konsiderojnë që kanë biznes të qëndrueshëm, por që mund të hasin në ndonjë problem financiar. Sidoqoftë, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e mirëpresin funksionalizimin e këtij fondi. Agim Shahin, udhëheqës në Aleancën Kosovare të Biznesit, e konsiderojnë lajm të mirë. Por megjithatë ai thotë se edhe kjo varet nga funksionalizimi i institucioneve të reja dhe prioritetet që do kenë në agjendën e tyre.
Dhe kjo nëse ndodh është një lajm i mirë dhe kjo është një mbështetje dhe një ndihmëse e madhe. Po nëse nuk ndodh, kjo ka qenë një mashtrim për qytetarët, kjo ka qenë një lajm i cili kanë pritur shumë qytetarë që do të kenë përfitime nga kjo dhe nga kjo do të mbetet vetëm premtim dhe të duhet që qeveria arshme me të vërtet si ide të përpunon edhe një herë dhe kjo të afron, sepse afron mundësi të reja që ende qytetarët e Kosovës dhe biznes nuk i kanë pas.
Sidoqoftë, qeveria Kosovës në këtë fond ka kontribuar me 3 milion euro. Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar, USAID, kanë dalë rreth 5 milion euro, kurse me shuma më të vogla kanë kontribuar edhe agjencinë tjera ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
E vazhdojmë emisionin me një kronikë nga shëndetësia. Virusi i vdekje prurës Ebola nuk paraqet ende rrezik për Kosovën. Kështu thot drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, Nasser Ramadani, derisa ka shtuar se prej kur organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare kundër Ebolës, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka ngritur shkallën e gatishmërisë në rast të shfaqjes së rasteve të kësaj sëmundje. Raport i Ariana Kasapollit.
Pasi organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare kundër virusit Ebola, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka ngritur shkallën e gatishmërisë në rast të shfaqjes së rasteve të kësaj sëmundje me fatalitet të lartë. Zyrtar në këtë institut kanë thënë se kujdesi në parandalimin e sëmundjes është shtuar dhe se nuk ka nevojë për panik, duke e ditur se virusi nuk përhapet përmes ajrit, por me kontakt direkt me lëngjet e trupit të personit të infektuar apo të kafshës së infektuar. Virusi vdekjeprurës Ebola nuk paraqet ende rrezik për Kosovën, kështu ka thënë drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani.
Republika e Kosovës sa i përket Ebolës i ka ndërmarrë të gjitha masat, në që të parandalohet sëmundja, vetëm mos ketë kurfar probleme, të identifikohen të gjitha rastet eventuale, nëse ato mund të quhen si sporadike, sepse shumë pak kulturat Kosovës mund të jenë të involvuar në shtetet endemike të Afrikës ku aktualisht dominon Ebola. Por për çdo siguri, i kontrollon në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me aeroportin dhe me gjitha institucionet shëndetësore, i ka ndërmarrë të gjitha masat të identifikohen rastet dhe të trajtohen në aspektin shëndetësor rastet eventuale.
E zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se Kosova tash për tash ka një pregaditje të mirë për ballafaqimin me virusin Ebola në rast të ndonjë qytetari të infektuar. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, flet për Radio Evropa e Lirë.
Ajo që tash për tash mund të thuhet është që Kosova ka një përgatitje të mirë për ballafaqim me sëmundjen ngjitse, ka edhe një përvojë të mirë të fituar nga menaxhimi i situatës, siç ka qenë gripi i derit apo ethet hemorragjike me të cilat ballafaqohemi çdo vit.
Ndryshe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë posedon laborator që brenda ditës mund të diagnostikojë llojet e virusëve. E po ashtu ekzistojnë edhe trajtimet profesionale të rasteve eventuale të prekura.
Mundësitë trajtimit janë të bollshme dhe të mjaftueshme në klinikën infektive të shërbimit spitalor të qendrës klinike universitare.
Është shprehur zoti Ramadani, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, numri të prekurve nga virusi Ebola në Afrikën Perëndimore ka kaluar mbi 1000 persona. Virusi vdekjeprurës Ebola shkakton një temperaturë të lartë të vjela si dhe gjakderdhje. Gjithashtu, OBSH tashmë e ka autorizuar edhe përdorimin e një ilaçi eksperimental për të luftuar virusin vdekjeprurës të ebolës që deri më tash ka vrar mbi 1000 persona. Sidoqoftë deri më tash nuk është zbuluar ndonjë kur për virusin ebola dhe për këtë arsye shumica njerëzve që infektohen vdesin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e tjera nga bota. Nga faqet e shtypit e sotëm për Edimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për një konvoj rus për të cilin është thënë se ka karakter humanitar. Në artikullin me titull Konvoj rus për ndihmë në Ukrainë, misioni paparashikueshëm, gazeta Postira shkruan se ky është manovrim për ta lehtësuar presionin ushtarak ukrainas ndaj separatistëve pro-rus që kanë mundur shumë shpejt të dorëzohen. Sipas gazetës, as kryqi kuqe as OSBE aktualisht nuk e kanë mbështetur konvojin. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Rallëherë në histori ka ndodhur që finalja një misioni humanitar të pritet me aq shqetësim, shkruan në fillim të editorialit e përditshme londineze The Guardian, dhe vazhdon se kamionet rus të nisur për në kufirin e Ukrainës supozohet se bartin furnizime për të ndihmuar popullatën civile që povuan në qytetet e rrethuara Luhansk dhe Donetsk. Supozohet se konvoje ka bekimin e Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Më tutje gazeta shkruan se bile në mënyrë supozuese për këtë konvoj është arritur marrëveshje me qeverinë e Ukrainës. Ky është supozim tmerrësisht i madh dhe një ekzaminim, sikur është shumë shpesh i prononcimeve të Moskës këto ditë, tregon se shumica prej tyre, nëse jo të gjitha, dalin se shkojnë krejtësisht anash. Nuk ka dyshim se këta civil që kanë mbetur në Donetsk dhe Luhansk, e veçanërisht në Luhansk, po vuajnë shumë. Atje binë predha, nuk ka rrymë dhe ujë, ndërsa mungojnë edhe ushqimi dhe ilaçet. Sigurisht se ndihma është e nevojshme, shkruan The Guardian. Kjo është shumë e vërtetë dhe nuk ka arsye të mos besohet se atje ka batanje dhe thase për fjetje dhe ushqim të konservuar, pajisje mjekësore dhe ilaçe, megjithëse atje mund të ketë edhe gjëra të tjera po ashtu. Por del se as kryqi i kuqe, as OSBE-ja aktualisht nuk e kanë mbështetur konvojin, përkundër faktit se ata janë informuar në atë që duket se ishte qëllimisht në mënyrë jo të detajuar. Ngjashëm Kievi duke mos dhënë vërejtje në parim, nuk është pajtuar për asgjë dhe nuk thot se do ta lejojë gjithë konvojin të hyjë derisa të vëzhgohet një numër i kushteve. I vetmi problem në këtë pozicion është se Ukraina nuk i kontrollon hapësirat të mëdha të kufirit të saj me Rusin, shkruan The Guardian. Nuk mund të ketë dyshim se ata që e kanë urdhëruar konvojin në pjesën jugore kanë në mendje më tepër se ndihma. Ky është manovrim për ta lehtësuar presionin ushtarak të Ukrainës ndaj forcave kryengritëse ose proruse, që kanë mundur shumë shpejt të dorëzohen dhe të krijojnë një formë të re të pranisë ruse në tokën e Ukrainës. Të vetmet pyetje janë: çfarë pranie e ka në mendje Moska? Nëse mos pranimi konvojit nga kryqi i kuq dhe të tjerët është paraparë që të ndodh, apo a do të ndryshojë ai diçka nëse kjo bëhet? Po ashtu shtrohet pyetja nëse kjo ndërmarrje supozuar humanitare mund të shpërthejë në luftë ndërkufitare të shkallës së plotë. Konvoji është po ashtu një element i ri në hapësirën fiktive mediale, në të cilën qeveria e Rusisë operon, derisa krijon tregim të heroizmit zi e bardh për shtetasit e vet dhe për ata në Ukrainë që janë bashkangjitur lidhjes ruse. Në përëndim, ne i kemi pasur verzione tona të parallave të tilla. Ato kanë në përqëllim që politika të nënshtrohet propagandës, dhe ato janë udhëzime të dobta për veprim. Ukrainës i duhet diplomaci dhe negociata, e jo poza mediale dhe luftë të errët. Marrëveshja për ndihmë humanitare për pjesën lindore të Ukrainës mund të jetë hyrje për një angazhim të tillë. Por shenjat për fat të keqë nuk shkojnë nga ky drejtim, shkruan në fund të editorialit të saj e përditshme londineze Guardian.
Në Kabul të Afganistanit, një treg që më parë lulëzonte me veshje ushtarake amerikane dhe ushqime të ndryshme të kontrabanduara, tash po ballafaqohet me kote vështira. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Gresa Kraja.
Në Kabul, një treg që më pa lulëzonte me veshje ushtarake amerikane dhe ushqime të ndryshme të kontrabanduara, tash po përballet me kote vështira. Në kulmin e shitjeve të ti, Obama Bazar, i emëruar jo zyrtarisht pas presidentit amerikan, ishte vendi ku mund të gjende i gjithçka, duke filluar nga pajisje elektronike të përdorura, uniforma, çizme luftarake, deri te gjëra ushqimore amerikane. Tash pazari ka mbetur një rrugicë pluhurosur me dyqane të vogla dhe i bëshatisor. Blerësit ende mund të gjejnë aty produkte amerikane për furnizimi dhe klientela ka rënë. Biznesi në treg i vendosur në qendër të Kabulit ka rënë në mas të madhe gjatë vitit të fundit, derisa shumë baza ushtarake, burimi i shumicës së produkteve në pazar janë mbyllur për shkak të tërheqjes së trupave ushtarake nga vendi.
Fërëshat në zarva sobëk kë vësandjen filan da...
Jemi duke shqitur vetëm 10% asaj që e kemi shqitur më parë. Shumicën e ditëve nuk mund të fitojmë as për të paguar qëranë, thët Shuaib, një tregtar i ri që ka punuar në pazar për afërsisht 3
vjetë.
Puna ka rënë për shkak të tërheqjes si vjetë. Ne punojmë nga mëngjesi deri në mbrëmje, por shumica e ditës na shkon duke bërë muhabet, sepse nuk ka punë, thët ai. Shuaib fiton të deri në 2000 afganis në ditë vitin e kaluar. Tani ai bën vetëm disa qindra nga to. Ai thot se do i duhet ta mbyll dyqanin pas disa muajve nëse puna nuk ngrihet. Tregtarët thonë se me pak produkte amerikane sa kanë mbetur, shumica e rrafteve të tyre janë me gjëra të lira nga shtetet fqinje si Kina, Irani dhe Pakistani. Në kulmin e prezencës ndërkombëtare në vitin 2011, NATO ka pasur 130.000 ushtarë dhe rreth 800 baza ushtarake në Afganistan. Deri në fund të vitit të kaluar, numri i bazave kishte rënë në 80 dhe tani pothuajse të gjitha nga ato janë mbyllur. Mbyllja e bazave ka pasur një efekt tepër të madh në ekonominë e shtetit. Papunësia po shtohet dhe biznesmenët po largohen. Shangazi, një burr i vjetër, ka punuar në pazar për 6 vjet. Ai thot se pasiguria e krijuar nga tërheqja e trupave ndërkombëtare dhe zgjedhjet e kontestuara në vend kanë gjallur frikë të njerëzit. Në vend që të shpenzojnë, ata po kursejnë për ditë të vështira. Kur siguria dhe situata ekonomike ka qenë më mirë, kishte investime dhe shpenzime. Nëse ka shpenzime, atëherë ka punë, thot Shangasi. Obama Bazar ka ndërruar emrin për gjatë 3 dekadave të luftës në Afganistan. Fillimisht ishte quajtur Brezhnev Bazar, sipas ish-kryeministrit sovjetik Leonid Brezhnev, i cili pushtoi Afganistanin në vitin 1979. Më pas ishte quajtur Bush Bazar si pas ish presidentit Amerikan George Bush, i cili dërgoj trupat Amerikane në Afganistan në vitin 2001. Trektarët bëjnë shaka duke u hamendur si duhet ta quajnë pazarin në të ardhmen. Njëri sugjeron Abdullah Abdullah, si pas ati që mund të bëhet presidenti Afganistanit. Një tjetër bërtet Ashraf Ghani, që është rivali të parit dhe që shumë e shohin si lider të vendit. Një nga tregtarët tjerë propozon edhe dikë jo shumë të dashur në vend, Hamid Karzai, presidenti në largim. Jamal Khan, një tjetër tregtar, thekson se pazari duhet ta mbajë emrin që ka, ndërsa Ahmad thot diçka tjetër. Amerikanët pushtuan këtë shtet, por ata sollën edhe zhvillim ekonomik, thot ai. Nuk duhet të harrojmë këtë.
Në vazhdim informacionet më të reja nga Kosova dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka reaguar sot me rastin arrestimit të 40 personave në ndryshimin për përfshirjen në organizata terroriste në Siri dhe Irak, duke thënë se prokuroria gjyqësori, policia e AKI-a, por si qeveria e Kosovës janë të shquar për skandale e papërgjegjësi, për korrupsion e patriotizëm, prandaj nuk duhet të ngutemi me duar trokite për një proces të cilit nuk i dihet mirë as fillimi e lërë më në fund. Nëse del që policia i ka arrestuar këta 40 persona shumë më parë për bindje dhe pamjet e tyre sesa për krimet e kryera, atëherë këto arrestime kollaj do të mund të bëhen kundërproduktive në të ardhmen, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. 10 prodhues dhe përpunues të qumshtit kanë protestuar para ndërtesës së kuvendit të Kosovës në Prishtinë, duke kërkuar moslejimin e importit të këtyre produkteve dhe njëherë shtejnë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit. Shprehja e pakënaqësisë nga ana e shoqatave të prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit ka nisur muajin e kaluar, ku në një protest para ndërtesës së qeverisë ata e patën ndërdhur qumshtin. Ndryshe sipas këtyre shoqatave, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për të mbuluar tregun vendor me qumsht dhe produkte të tjera. Presidenti Vladimir Putin thot se Rusia do të bëjë çdo gjë të mundur për të ndalur gjakderdhjen në Ukrainë, ku forcat e qeverisë po luftojnë kundër separatistëve prorus në pjesën lindore të këtij vendi. Këto komente Putini ka bërë sot në takimin me lizvendësit në Krime, territor në Ukrainë që Rusia e ka aneksuar në muajin mars. Ai po ashtu ka theksuar se Rusia nuk do të vendosë gardhën ndaj botës së jashtme, por nuk do të lejojë askënd që ta trajtojë me përbuzje. Vendet perëndimore kanë imponuar sanksione të shënjestruara ndaj Rusisë lidhur me aneksimin e Krimes dhe për mbështetjen e perceptuar për separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Në parlamentin e Ukrainës sot është miratuar ligji që do ta lejojë qeverinë e këtij vendi të ndërmarrë sanksione kundër Rusisë. Ky legjislacion krijon mundësi për sanksione kundër 172 individëve dhe 65 entiteteve në Rusi dhe vende të tjera për mbështetje dhe financimin e separatistëve në Ukrainë. Sanksionet eventuale duhet të miratohen edhe nga Këshilli Kombëtar për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Ukrainës. Këtë ligj e kanë mbështetur 242 deputetë. Shtetet e Bashkuara thonë se misioni i shpëtimit të personave të zhvendosur nga Mali i Sinjar në pjesën veriore të Irakut ka gjasë që të mos ndodhë, pasi është vlerësuar se atje ka më pak njerëz të bllokuar se sa mendohej më parë. Në një kumtes, Pentagoni tha se zyrtar amerikan që e kanë vizituar këtë rajon gjatë ditës së djeshme kanë konstatuar se disa mijëra njerëz që jetojnë atje janë në gjendje relativisht të mirë. Më parë mendoj se atje gjendej 10 mijëra pjesëtar të minoritetit Jazidi dhe të Krishterë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Chuck Hagel, i ka lëvdruar hedhjet të ushqimit dhe ujit nga ajri para ata në Malin Sinjar dhe theksoj se sulmet ajrore amerikane i kanë detyruar militantët e shtetit islamik të tërhiqen duke lejuar që mijëra njerëz të largohen nga malet. Zoti Hagel tha se ushtria amerikane do t'i vazhdoj përpjekjet për ndihmë. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka hedhur poshtë spekulimet në media se ka pasur përplasje ndërmjet saj dhe presidentit amerikan Barack Obama gjatë periudhës derisa ajo ishte në pozitë të lartë në administratën Obama.
Reading the book, we agree we are committed to the values and the interests and the security of our country together.
Lexoni liber, ne pajtohemi, ne jemi të përkushtuar për vlera, interesa dhe siguri për vendin tonë së bashku. Ne kemi mospajtime si çdo partner dhe mik, sikur që jemi ne, që mund të kenë, por jam krenare që kam shërbyer me të dhe për të, tha Hillary Clinton para gazetarëve mbrëm në një vend banim afër Massachusettsit. Agjencitë lajme raportojnë se Hillary dhe Bill Clinton dhe Barack Obama e Michelle Obama kanë marrë pjesë së bashku në një pritje ku ishin të pranishëm afro 150 vetë. Kjo pritje ishte mbyllur për gazetarë. Policia në shtetin qendror amerikan Missouri ka hedhur gaz lëcjellës për të shpërndar protestuesit të zemruar për shkak të vrasjes së një tërëu zezak. Banorët zezak të qytetit Ferguson kanë protestuar për 4 natë me radhë lidhur me vrasjen e tërëu 18-vjeçar Michael Brown nga një oficer policie me 9 gusht. Ishin këto lajmet e radios Evropa e Lirë. Dhe ju së ndëruar, këtu e përfundojmë emisionin për sot, duke i falendruar për moment, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën www.radioevropaelir.org. Bashkë, miru dëgjofshim.